Говорить Радио Свобода. У Минску 19 годинов. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. У Минску судить удельника учорашней акции протесту предпринимальников. Больше из них отримали 15 суток арешту. 6 человек на знак протесту объявили голодовку в зале суда. Александр Лукашенко вызвали с посады старшини Конституционного суда Беларуси Рыгора Василевича. Журналиста Александра Здвижкова обвиняют у распальвании религийной ворожести. Наклады державных газет у 2008 году значно скоротились. У Речицы проходит посмертная выстава твору мастака Александра Исачова. Это иншее, больше подробязно после новинок.
Праской студии далее Вячеслав Ракицкий, «Сёння в свете». Президент США Джордж Буш прибыл в Кувейт, апошний пункт близко-усходнего турне. Ранее сёння он завершил визит в Израиль на ведвание мемориалу ахвярам Голокосту и христианских святынев. У часе перемовы с керавництвом Израилю и палестинской автономии Буш выказал сподевание, что удастся заключить израильско-палестинское погоднение еще до конца его на президентского термину у студени 2009 года и закликал Израиль спынить оккупацию палестинских территорий. У Боснии семья былого лидера боснийских сербов Радована Караджича, який знаходится у вышуку поводле обвинувачення у злочинствах супрачеловечности, позбавлена пашпортов. Міжнародний посланец у Боснії Мирослав Лайкак сказав, що документи були сконфіскованы на запад Гаазького трибуналу. Гэта повинно перешкодить своякам Караджича виїхати поза межи країни. Жонка Караджича, його син, дочка з мужем подозраються у допомозі обвинуваченому ховатися від правосуддя. У Казахстане протягиваются пошуковые и ротовальные працы на копальне Абайская у Карагандинской области, где сегодня раницей отбылся выбух метану. Поводле опошних даденных 7 человек загинули, 14 были поранены. Неведомыми застаются лёсы 23 горняков. Разом у момент выбуху под землей находились каля 200 горняков, большинью из них удалось вывести на поверхню. У Кении оппозиция собирается обновить массовые акции протесту после провалу перемовов с урадом. У заяви керавництва оппозиции отзначается, что на наступном тыдні ее прихильники сберутся на шматтысячные митинги с потребованием отставки президентом Вайи Кібакі. Оппозиционеры твердят, что выники президентских выборов 27 снежня были сфальшованы, у часе хвалевания, у які вспыхнули после выборов, загинули более як 500 человек. Вы слухали выпуск международных новинок.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Комиссар Еврокомиссии Бенита Феррера-Вальднер осудила арешт 27 удельников мирной акции протесту предпринимальников у Минску. Она назвала это протягом практики политично мотивованных арешту активистов громадянской супольности. Нагадаю, что эти люди были затриманы учора под час акции протесту индивидуальных предпринимальников, которые протестовали супрать президентского указа номер 760 и потребовали больше сприяльных умовов працы. Некоторые затриманные активисты были сбиты. Сегодня у Минску затриманных судили. С московского суду столицы передает Алис Дашинский.
Сярод затриманных и доставленных учора у московский РОУС Минску старшиня объединенной громадянской партии Анатолия Бедька и лидер объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко. Их так само суд арештовал на 15 суток. На початку суду Анатолий Бедька заявил отвод суду, и он сказал, что не лечит суд незалежным, как и всю судовую систему Украины. Однако суд не задоволил отводу. Судар Лябедька был обвинувачен в организации несанкционированного массового мероприемства. Адвокат Павел Сапелко сказал.
Даже из показаний сотрудников ОМОНа, которые его задерживали. Можно из этих показаний сделать вывод только об участии его в этом мероприятии. Но общая позиция и моя, и Анатолия Владимировича заключалась в том, что каждый имеет право на свободу мирных собраний и шествий, и поэтому в том числе он подлежит освобождению от административной ответственности.
Суть не задоволил ходайництва об тем, как запотребовать и долучить до справы материалы милицейских оперативных сдымок. Павел Сапелко сказал.
Дело было приобщено первой странице газеты «Комсомольская правда», из которой можно было сделать вывод, что Лебедько не находился в числе шествующих по проезжей части.
Аналогичный присуд 15 суток арешту за удел у организации несанкционированной акции отримал Анатоль Шумченко. При этом навод поплечники лидера предпринимальников не поспели трапить на поседжение суду и доведались только про его выник. Часово поверенный у справах США Джонатан Мур, який приехал в московский суд, прокомментовал присуды. Амбасада США осуджає присуди по гэтых справах. Нема ніякай причини, каб забараняць людзям выказваць свой пункт гледжання мірным шляхам. Разам з калегамі мы учора назіралі за пратэстам на Кастышніцкай плошчы, і нам відавочна, што ўдзельнікі гэтага пратэсту мірна выказвалі свой пункт гледжання. Нема ніякіх апраўданняў збіццю і затрыманням людзей, якія учора там былі. Тым больш дзіўна, што затрыманыя тыя ж самыя людзі, якія прадставілі петыцыю пратэсту Медведевой. И вось отказ. Сёння яны осуджаныя без адвакатаў, без прысутнасці людзей у залі суду. А суддзі выступалі ў якасці прокурораў. Сёння ж у будынку Маскоўскага суду адбылося паседжанне прэзідыуму палітычнай рады аб'яднаных дэмсілаў. Анатоль Ляўковіч сказаў:
"Гэта як праяўленне салідарнасці. Мы тут правялі сваё паседжанне прэзідыума. Тым больш, што зараз Анатоль Лебедзь з'яўляецца старшынствуючым у прэзідыуме. Мы выказалі сваю салідарнасць і падтрымку. Конечно, мы к этому питанию еще будем вертаться, потому что это постоянное, перманентное питание в авторитарном режиме".
Сярод осуджених Владимир Шилы, який, кроме 15 суток, отримал еще и штраф в 1 750 000 рублей, нібито за хулиганство. А так само активисты оппозиции Ян Михайлов, Олесь Чернышов, Сергей Клюев, Александр Степаненко и иншие. Шестеро осуджених передали про адвоката, что яны объявляют гладовку у знак протесту супрать присудов и порушения права у человека. Тетка одного из гладовников, студента Вроцлавского университету Алеся Борозенки, Жанна Манько сказала:
"В раскладе судебного заседания не было указан час, когда проводится заседание, не было четко указано, где, у какой зале будет проводиться это заседание. Обе двери были зачинены, кольки мы не стучали, ничего не открылось. Когда я добралась уже до судьи, судья мне отказал, что судебный процесс закончен, я могу присутствовать только на оглашение приговора. Это судилище".
Лічыць сваячка асуджанага студэнта Алеся Баразенкі. Наша корреспондентка Любоў Лунёва сёння сочыць за працэсамі ў цэнтральным судзе Менску. Паводле яе звестак, тут судзяць збітых людзей, якія патрабавалі медыцынскай дапамогі.
Супрацоўнікі міліцыі трымалі іх у судовай залі за зачыненымі дзвярыма. У суд цэнтральнага раёну прывезлі менавіта тых, каго збілі падчас затрымання. Адвакатка Вера Страмкоўская запатрабавала, каб выклікалі хуткую, калі ўбачыла сваіх падабаронных. Міліцыянты паведамілі, што так і зрабілі, але праз 45 хвілінаў высветлілася, што хуткую ніхто ў суд не выклікаў. Тады сваякі затрыманых самі гэта зрабілі. Медыкі больш за 2 гадзіны аказвалі дапамогу збітым. Студэнтка Універсітэта фізкультуры Таццяна Цішкевіч паведаміла, што яе білі па галаве. Яна таксама казала пра тое, што яе абражалі. Міхаілу Пашкевічу разбілі твар і калена. Міхаіла Крыбава білі па патыліцы. Ён паспеў сказаць, што затрыманых збівалі спецназаўцы ў аўтазаку. Усіх кінулі на падлогу і білі нагамі і дубінкамі. Дзяўчатам пры гэтым казалі непрыстойнасці і ўсяляк абражалі. Медыкі зафіксавалі шматлікія пабоі, аказалі дапамогу, але пасля кансультацыі з міліцыянтамі адмовіліся шпіталізаваць затрыманых. Урач хуткае паведаміў, што яны могуць знаходзіцца ў судзе, але адмовіўся адказаць на пытанне, ці можна з такімі траўмамі адбываць пакаранне ў камеры. Ён таксама адмовіўся назваць сваё прозвішча і толькі назваў нумар брыгады хуткай 960. Усіх каралі арыштамі на 15 суток, але Таццяну Цішкевіч арыштавалі на 20. Бацькі затрыманых увесь час не маглі перадаць ні ваду, ні ежу. За хадой працэсаў сачыў другі сакратар амбасады США Стівен Гівен. Ён казаў, што гэта ганебная практыка, калі людзей з траўмамі трымаюць за зачыненымі дзвярыма і не даюць ім нават вады. Ён таксама паведаміў, што лічыць такую пазіцыю, калі людзей затрымліваюць і абвінавачваюць у дробным хуліганстве толькі за тое, што яны выйшлі выказаць свае палітычныя погляды, гэта таксама ёсць парушэннем правоў чалавека. У суді центрального району знаходяться політики, а так само підприємники, які приїхали виказати підтримку. Таким чином, сьогодні розглядалися справи Артема Дубського, активіста «Молодого фронту» Засіповичів, Тетяни Тишкевич, Арсена Пархомова, Юри Коксюка, Михайла Пашкевича, Михайла Кривого і Андрія Радзівонова. Хлопців карали арештами на 15 суток. Дівчинку покарали на 20.
Это был репортаж Любови Луньовой. Удельники сегодняшней экспертизы свободы назвали учорошний митинг у Менску самой гучной акцией приватных предпринимальников за усе годы предпринимальницкого руху у Беларуси. По воле оценок журналистов, учора на улице Менску вышли каля 3000 человек. Акции протесту отбылися и у інших городах Беларуси. Приблизно 500 человек вышли учора на центральную площу Могилева. Сегодня мы опытали могилевцев, типа отрымливают або осуджают яны деяния предпринимальников.
Поддерживаю. Много чего позакрывали. Всем не достать таких магазинов, что участников было.
Вы лишите их на потребование справедливыми?
Конечно.
Знаете что, мы с этим не связаны, поэтому им виднее.
Если это официально нанимают, а большинство нанимает неофициально, я, конечно, за. Но чтобы это было официально, все, тогда да.
Честно, не знаю. Хорошо, когда есть предприниматели, есть что выбор. Наша продукция белорусская не очень, так как говорится.
Я не понимаю в этом предпринимательстве и никогда не в них. Поэтому я никак не могу ничего сказать.
Ну, все равно надо, не надо было это самое трогать эти вещи. Я имею в виду, что если индивидуальный предприниматель, то только своих родственников. Жило можно. Если это дедок добровольно хочет перейти, переходить, ну, нельзя так резко резать под нож.
Ну, вообще, наверное, я поддерживаю, если честно. Потому что, ну, как бы, вот ходишь по магазинам, много что закрыто, и не посмотреть, и не выбрать ничего. Так что, ну, вот, например, мнение такое.
Я их полностью поддерживаю. Потому что от них многое зависит. Я говорю, цены приемлемые. Отношение к людям, торговля очень хорошая. Вот и все.
Я за. Потому что невыносимо работать. Как мы будем работать? В ЧУП это нереально идти. Никаких условий там нету. Мы просто как мы будем работать? Никак.
Вы на хвалях Радио Свобода. Александр Лукашенко вызвали с посады старшиню Конституционного суда Беларуси Рыгора Василевича. У поведомлении прессовой службы президента Беларуси говорится, что Рыгор Василевич вызвален с посады у связку со скончением термину полномоцтвов. Рыгор Василевич был сябром Конституционного суда с момента его утворения у 1994 года. Неодноразово выказывал особное меркование по решениях, которые закранали указ Александра Лукашенко на корысть позиции президента. После смены Конституции в вынику референдуму был призначен старшинем Конституционного суда у 1997 года. Ну а несколько месяцев тому широкий разголос у белорусском громадстве отримала заява Рыгора Василевича про недопущальность дискриминации по воле моны прикметы у Беларуси. Вот как выказался Рыгор Василевич у вересне у интервью нашему корреспонденту про официальное двухмовье.
Русская и белорусская мовы вельми близкие, але юридично, формально пункт углежения, мы меркуем, что треба и в этом накерунку так само в полной мере обеспечить правы абитуриентов. Безумовно, каждый из нас может разобраться и в русской мове, и в белорусской мове. И все ж таки мы лечим, что отповедный артикул Конституции, где замотована державность двух мов, повинен выполнить.
Это была цитата из ранейшего интервью Рыгора Василевича. А вот как ягоную отставку прокомментовал колишний коллега по первому складу Конституционного суда судья Валерий Фадеев.
С чем это связано? Ну, термины уже вышли. А что тычется борьбы? Ну, а какая борьба? Это когда ранее Верховный Совет выбирал. Да и то, он же по пропонове президента выбирал по Конституции 1994 года. А зараз другая система назначения. Я не думаю, что будет некая борьба. Борьба может быть только в одной голове. Что тычется кандидатуры, то зараз старшинян назначается президентом со сгоды Совета Республики. Тому на этом уровне будет решаться питание. Там есть же наместник. Суд без керівництво не застається, поки здесь намісник, господар Марискін.
Господар Васильєвич завжди визначався от своїм особливим міркуванням, я не вже пішло в розріз з міркуванням інших, як ви міркуєте?
Він визначався своїм міркуванням, коли був Конституційний суд першого складу, а зараз у його не було особливого міркування.
Як ви міркуєте, це, в принципі, чоловік суда може зайняти своє місце?
Ні, зараз тяжко сказати, я вже далекий від цього. Справа тим, що там пішло много народу в відставку, много суддів. І ще, видать, некоторые судуть.
В принципі, він справлявся зі своїми обов'язками, тими, які на його склали.
Тяжко сказати. Зараз у суда були проблеми, зв'язані з тим, що до їх амаль не зверталися ті суб'єкти, які обозначені у 116 артикулі Конституції.
Так виказався Валерій Фадій у сувязі з відставкою старшині Конституційного суду Григора Васильєвича. А зараз я нагадаю основні теми дня. У Мінську судять удільника учорашньої акції протесту предпримальників. Більшість їх отримали 15 суток арешту. 6 чоловік на знак протесту об'явили голодовку у залі суда. До збитих під час затримання викликали хуткую допомогу. Олександр Лукашенко визволив з посади старшині Конституційного суду Білорусі Григора Васильєвича. Журналіста Олександра Здвіжкова обвинувачують у розпалюванні релігійної ворожості. За публікацію у газеті «Згода» карикатурів на пророка Мухаммеда йому може погрожати до 5 років зняволення. Наклади державних газетів у 2008 році значно скоротилися. Депутат польського парламенту Яцек Протасєвич обраний керівником делегації Європарламенту по сувязях з Білоруссю. У Речиці проходить посмертна вистава твору мастака Олександра Ісачова. Сьогодні йому сповнилося б 50 років. Наклади державних виданняў у новым 2008 годзе істотна скараціліся. Адна толькі прэзідэнцкая «Савецкая Беларусія» страціла ў параўнанні з папярэдняй падпісной кампаніяй некалькі дзясяткаў тысяч чытачоў, а агульны наклад з улікам рэалізацыі праз шапікі скараціўся амаль на 10 тысяч асобнікаў. Што стала прычынай гэтага, высвятляў Ігар Карній.
Паводле дадзеных прадпрыемства «Белпошта» на 10 студзеня у газеты «Савецкая Беларусія», якая належыць адміністрацыі прэзідэнта, прыблізна 362 тысячы падпісчыкаў. Паказнікі астатніх дзяржаўных выданняў меншыя, нават калі скласці іх разам. Так, падначаленая Савету міністраў Рэспубліка мае 50 тысяч падпісчыкаў, парламенцкая народная газета – 29 тысяч, адзіная беларускамоўная «Звязда» – 35 тысяч. У межах 30 тысяч асобнікаў вагаецца наклад тыднёвіка 7 дней, які ў холдынгу з беларускім тэлеграфным агенцтвам. Дадаўшы нязначную колькасць газет, якія рэалізуюцца праз сістэму «Белсаюздруку», атрымаем рэальныя наклады дзяржаўных СМІ. Калі ў леташняй статыстыцы «Савецкая Беларусія» не апускалася ніжэй за паўмільёна асобнікаў, то цяпер адпаведная лічба на ўзроўні 418 тысяч. Прычыну ў рэдакцыі «Савецкай Беларусіі» патлумачылі лаканічна – аптымізавалі наклад. Адзін з кіраўнікоў удакладніў, калі раней усе лаялі газету за тое, што яна злоўжывае адміністратыўнай падпіскай, то цяпер, маўляў, яе няма. Падпісваюцца толькі тыя, хто нас любіць, падсумаваў суразмоўца. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна мае свой пункт гледжання на тое, як афіцыйныя СМІ аптымізуюць свае наклады. Яна грунтуецца на прыкладзе ўсё той жа «Савецкай Беларусіі».
Праз адміністратыўны ресурс падпіска была, і яна засталася. Галоўная праблема «Савецкай Беларусіі» – тым, што газету ў кіёсках не куплялі. Калі яны кажуць пра аптымізацыю тыражу, гэта яны вось адмінусавалі тыя нумары, якія з мёртвым грузам ляжалі і проста не прадавалі.
Цяпер у іх 50 тысяч рэалізуецца.
Ну, гэта вельмі мала. Можна падлічыць буквально 2-3 нумары на кіёск. Гэта зусім мала. Так што вось і сакрэт тыража «Савецкай Беларусі». Прымусовая падпіска, а ў продажы газета не мае ніякага попыту. Значыць, яна не патрэбна чытачам.
Пры канцы мінулага году здабыткам галоснасці стала аналітычная запіска тагачаснай кіраўніцы інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Ніны Шпак. Паводле чыноўніцы, у Магілёўскай вобласці за першае паўгоддзе 2007 году спісанне з раздробнага гандлю магілёўскіх ведамасцяў перавысіла 50%, Савецкай Беларусіі – 45%, Рэспублікі – 36%. Падобная карціна і ў іншых рэгіёнах. Пакуль невядома, ці мела дачыненне ўцечка гэтай інфармацыі да ўчорашняй адстаўкі спадарыні Шпак. Між тим, неузабаве адбылася сумесная калегія Міністэрства інфармацыі, Белпошты і Белсаюздруку з удзелам кіраўнікоў асноўных дзяржаўных газет. На прыкладзе народнай газеты прагучалі лічбы. Спісанне накладаў за 9 месяцаў 2007 склала каля 20%, што эквівалентна 18 мільёнам рублёў. На 11 мільёнаў рублёў у мінусе «Знамя юнасці». Разам страты ад нерэалізаваных асобнікаў перавысілі 50 мільёнаў рублёў. Без уліку Савецкай Беларусіі і Рэспублікі, падпарадкаваных адпаведна адміністрацыі прэзідэнта і Савету міністраў.
Расказваў Ігар Карней. Сёння ў Рэчыцы ў карціннай галерэі краязнаўчага музею прэзентавалі каталёг палотнаў мастака Аляксандра Ісачова. Сёння 11 студзеня яму споўнілася б 50 гадоў. 50 гадоў. Але ўжо два дзесяцігоддзі, як яго няма. Пры жыцці Аляксандра Ісачова не прызнавалі. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
На выставу Ісачова ў Рэчыцы ўдалося сабраць 35 аўтарскіх твораў, а ў каталёгу, які напярэдадні выпусціла выдавецтва «Беларускі кнігазбор», пералічаны 324 ягоныя палатны. Гаворыць мастак Алесь Пушкін.
Слава Богу, што хоць 35 твораў знаходзіцца на Беларусі, бо Малевіча, які жыў у Віцебску, ніхто не падумаў за мяшок там бульбы купіць яго арыгінал твораў. Таму Ісачоў у час выстава вельмі моцна прагучыць. І цудоўна, што ёсць каталог. Дзякую арганізатарам.
Алесь Пушкін вучыўся з Аляксандрам Ісачовым у Менску ў рэспубліканскай школе-інтэрнаце па музыцы і выяўленчым мастацтве. Ён лічыць, што дзякуючы Ісачову беларускае мастацтва атрымала шырокую вядомасць.
Дзякуючы перабудове, якую абвясціў Гарбачоў у 85-м годзе, пачалі адкрывацца выставы андэграўнда ў Маскве і Петербургі, і Беларусь не выпала з гэтага кантэкста, і яго на першую выставу стаялі вялікія чэргі. Больш такога ажыятажа і вядомасці мне аднаму мастаку гэта не даводзілася.
У выданні каталёгу твораў Аляксандра Ісачова ўдзельнічала яго жонка Наталля. Яна кажа:
Ну, это колоссальная работа. И опять большое спасибо Олегу Орлову. Мы вместе с ним объездили в Петербург, мы ездили в Мозырь, в Гомель. Сделали съемки всего того, что могли отснять, достать. У меня списочный каталог был, к сожалению, работ 74-го года и подтверждался он фотоматериалами. Восстанавливали мой фотоархив, но уже на новом техническом уровне, который тоже был украден вместе с работами.
Поведомила Наталья Ісачова. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння заканчваецца наш конкурс калядак. Слухаем водгукі і апошніх з удзельнікаў.
Ай, калядачкі, нашы нежачкі, ой, рана-рана, нашы нежачкі. Ой, завеяли у карчму стежачки, ой, рано-рано у карчму стежачки. Ай, калядочки, приближитеся, ой, рано-рано приближитеся. Ай, колбасочки, понежитеся. Ой, рано-рано понежитеся, нам Пилипалка надокучила, ой, рано-рано надокучила, нас Пилипалка позамучала, ой, рано-рано позамучала. А ўсё сена ды павылакла, ой, рана-рана ды павылакла. Склеці жыта ўсё павысыпала, ой, рана-рана ды павысыпала.
Святлана, горад Вілейка.
Імя пераможцы конкурсу калядак мы даведаемся заўтра. Слухайце выніковую перадачу, якая выйдзе ў эфір у 18:45 паводле менскага часу і будзе паўтарацца ў 20:45 і 22:45. Ну, а зараз міжнародныя тэмы. Вызваленыя калумбійскімі экстрэмістамі закладніцы прыбылі ў Каракас, сталіцу Венесуэлы, расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
Дві закладниці, яких тримали каля 7 годов у амазонской сельве колумбійські воюнники, були нечакано визволені і передадзені представникам Міжнародного комітету Червоного Крыжу. За час полону у Клары Рохас народився син, якого недавно виявили у одним з державних дитячих притулків. Їх визволення стало можливим дякуючи посередництву президента Венесуели Уга Чавеса. Менавіта з ним першим і розмовляли по мобільним телефоні були закладниці. Ось як дякувала Уга Чавесу Клара Рохас.
Presidente, agradecidos en el alma por ese acompañamiento que nos ha hecho. Mil gracias. Sí, estamos volviendo a renacer. Viera la emoción cuando vimos los helicópteros.
У середу ввечері повстанці повідомили Уга Чавесу місце, откуль можна забрати закладницю. Урад Колумбії одразу ж накерував туди два гелікоптери з представником Венесуельського уряду як посередника, представниками Червоного Крыжу і лікарами. Так само урад Колумбії устримався на 12 годин від бойов з екстремістами і від повітряних зносинів у тим регіоні. Спроба визволення повинна була відбитися 10 днів тому. Тоді Уга Чавес широко розреклямував у медіях махчиме визволення як гуманістичний акт і справу доброї волі його і ягоних союзників, воюнікоў гэтак званых революційних узброєних сіл Колумбії. Але 31 студзеня операція з удзелам таксама былога президента Аргентини Нестора Кірхнера, делегацію шасці урадаў і кінорэжысера Олівера Стоуна была нечакана адмененая. Тады колумбійскі урад выявіў і абвясціў, што маленькі Эмануэль, сын Клары Рохас, уже 2 гады не ў руках ваяўнікоў, а жыве пад чужым імем у багаце. Некаторыя заходнія медыі тую няўдалую аперацыю назвалі спектаклем, які пацвердзіў безадказнасць экстрэмістаў, паставіў у недарэчны стан Чавеса і ўзмацніў правату прэзідэнта Калумбіі. Учорашняя операция отбывалася больш спокойно и с уделом колумбийского ураду. Колумбия заявила, что маленький Эммануэль вернется до мати праз 3 тыдні. Закладниками экстремистов еще застаются каля 50 человек, сярод яких жаўнеры урадовых войскаў, чиновники, 3 американцаў и Ингрид Бетанур, якая мае подвоенное франко-колумбийское громадянство. Дарэчы, выкрадзеная разам з ёй Клара Рохас паведаміла, што не бачыла яе ўжо 3 гады.
Расказваў Вячаслаў Ракіцкі. Ва ўзросце 88 гадоў пайшоў жыцця новазеландец Эдмунд Хілары, які першым узышоў на Эверэст разам са сваім непальскім правадніком Тэнзінгам. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Калі больш як паўстагоддзя таму легендарныя альпіністы дасягнулі вяршыні Эверэсту, увесь свет падзяляў іх трыумф. І на гэта былі прычыны. Вяршыня Эверэсту 8850 метраў. Тэмпература на вяршыні – мінус 40 градусаў. Паніжаны ўзровень кісляроду і снежныя абвалы на шляху. Пазней, у 2003 годзе, Хілары так ацэніваў тое ўзыходжанне. Па-першае, мы даказалі, што гэта рэальна, хаця фізіолагі папярэджвалі нас пра небяспеку памерці ад недахопу кіслароду. І нам давялося пераадольваць гэты псіхалагічны бар'ер – і пераадолеўшы яго, астатнія ўжо было нашмат прасцей. Цікава, што няма фотаздымку Хілары на вяршыні Эверэсту. Ёсць здымак толькі ягонага напарніка Тэнзінга, бо фотакамера ў напарнікаў была адна і рабіў здымкі менавіта Хілары. Гэтак жа, як няма і фото на месяцы Нейла Амстранга, першага чалавека, які ступіў на спадарожнік Зямлі. Ёсць здымкі База Олдрана, якога здымаў якраз Армстранг. І хаця 9 кіламетраў да вяршыні Эверэсту і 384 тысячы кіламетраў ад зямлі да месяца падаюцца несупастаўляльнымі, у гісторыі першаадкрывальніцтва імя Эдмунда Хілары бясспрэчна будзе стаяць нароўні з тымі, хто першы пераадолеў зямное прыцягненне.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння. Сёння гостем начнога ефіру будзе галоўны кліматолог Беларусі, дацэнт катэдры агульнага землязнаўства БДУ Павел Каурыга. У начных доследах мы пагутарым пра кліматычныя змены ў Беларусі, а ў нашым апытанні людзі выкажуць сваё стаўленне да зменаў клімату. У начной чытанцы вы пачуеце вершы Алега Мінкіна. Начная свабода ў нашым ефіры ад 22 гадзіны. Ну, а неўзабаве, адразу пасля выпуску навінаў, эксперты свабоды будуць абмяркоўваць учорашнія акцыі пратэсту дробных бізнэсоўцаў. Гаворыць адзін з удзельнікаў перадачы, каардынатар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва па гораду Менску Александр Таўстыка.
Была такая якостная консолидация. Может, не доставала тих лідерів на площі учора, але у кожного з лідерів є намісник. І предпримальники пішли за своїми лідерами, консолідувалися, підтримали один одного, і тому відбувся такий вибух. Шмат було бачено нових предпримальників, які майже що ніколи не удільничали. Я лічу, що їм хапіло адреналіну, і я не готовий ще в цьому поудільничати.
Лічить Олександр Таустика. А пазніше ви почуєте подорожні нотатки Віталія Сямашки з міста Ліди. Слово одному з удільників ягоної передачі Станіславу Судніку.
Тут білоруськість ніколи не помирала, і вона буде проявлятися сьогодні в автобусах, завтра в іншому місці. У Ліді ситуація не така, що білоруську мову треба укороняти. Практично володають усі. У виконкамі, в будь-який кабінет, як зі мною розмовляють по-білоруську.
Таким чином, подорожжя у Ліду і експертизу свободи ви почуєте одразу після випуску новинок.
Ви слухаєте «Радіо Свобода». У Мінську 19.30, у Празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. Сьогодні у Мінську відбулися суди над удільниками вчорашньої акції предпримальників. Більшість з них отримали 15 суток арешту, 6 чоловік на знак протесту об'явили голодовку в залі суду. Серед осуджених на 15 суток – лідер АГП Анатолій Лябецько і старшиня громадського об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченка. Комісар Європейського зв'язу Беніта Ферера-Вальднер осудила арешти мирних протестовців Мінську у четвер. У відмисловій заяві, видаденій в Брюсселі, вона назвала їх опошніми у довгім ланцюгу політично мотивованих арештів щаброў громадянської супольності. «Нема ніяких оправдань у збіцю і затриманням людей», – заявив нашому радою часовий повірений у справах США Джонатан Мур. Йон знаходився у московським районному суді Мінську, де відбувалися процеси. У Мінському городському суді почався процес над былым намічником редактора газети «Згода» Олександром Здвіжковим. Журналіста обвинувачують у розпалюванні релігійної ворожості. У 2006 році під редакторством Здвіжкова вийшов номер газети «Згода» з карикатурами на пророка Мухаммеда. За гэта журналісту погрожає покаранне ад грашового штрафу до 5 годов зняволення. Александр Лукашенко вызвалил с посады старшини Конституционного суда Беларуси Рыгора Васильевича. У поведомлении прессовой службы президента Беларуси говорится, что он вызвален с посады у звязку со скончением термину полномоцтвов. Депутат польского парламента Яцек Протасевич, обранный керовником делегации Европарламента по связи с Беларусью. И он представляет в парламенте Европейскую народную партию. Ви слухаєте новини і зараз до міжнародних подій. Президент США Джордж Буш прибув у Кувейт, опошній пункт близькоусходнього турне. У Новій Зеландії у віку 88 годів помер дослідчик і альпініст сер Едмунд Хіллари, перший покаральник Евересту. У Казахстані, поводле опошніх дадзіных, загинули 7 чалавек, 14 былі паранены у выніку выбуху метану на капальні Абайская. У Лібані 12 раз адкладзеныя выбары прэзідэнта. Сесія парламента, які павінна браць кіраўніка дзяржавы, перанесеная на 21 студзеня. У Кеніі апазіцыя збіраецца аднавіць масавыя акцыі пратэсту пасля правалу перамоваў з урадам пры міжнародным пасярэдніцтве. На хвалі «Радіо Свабода» вы слухалі выпуск навінаў.
Говорить Радіо Свобода. При мікрофоні Валер Каліновський. Хвилин про 15 на наших хвалях у передачі «Подорожжя свободи» оповідь про город Ліду Городзинської області. А тепер експертиза свободи з обміркуванням учорашніх акцій протесту дробних бізнесовців. Десятого студзеня у Мінску відбулася самая гучная акція приватных прадпрымальнікаў за ўсе гады прадпрымальніцкага руху. У чым прычыны радыкалізацыі пратэсту, як ацаніць дзеянні ўладаў, як далей можа развівацца канфлікт паміж прадпрымальнікамі і ўладамі. Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды каардынатар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва па гораду Мінску Александр Таўстыка і актывіст прадпрымальніцкага руху Леў Марголін з Барысава. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Подеи 10 студеня у Менску стали кульминацией акций протесту приватных предпринимальников. Протест принял довольно радикальный характер. Люди вышли на улицы и в литеральном сенсе перекрыли рух на главном проспекте столицы. Это самая гучная акция приватных предпринимальников за все годы предпринимательского руху. Здається, этот выбух стал нечаканным и для уладов, и для самих предпринимальников. Досюль протесты носили не такий організований характер, мітинги були нешматлікі, існував розкол, разноголосі поміж різними предпринимальницькими організаціями. Що ж здарилося тепер? У чим причини такого вибуху, який відбувся 10 студеня? Спадар Товстика.
Нічого нечеканого не було. Ми вже перед этим раніше заявили об тим, що лідери предпринимальницьких рухів, як перспектива і за свободне розвиття предпринимальництва, і створюємо профсоюз разом, і координаційний совет, який визначали весь кожен з лідерів, домовились, підписали погоднення об тим, що ми будемо працювати у всіх наступних акціях разом, і кожен буде працювати зі свого боку з тими предпринимальниками, які їх підтримують. Була така якісна консолідація, може, не доставала тих лідерів, на площі вчора, але у кожного з лідерів є намісник, і предпринимальники пішли за своїми лідерами, консолідувалися, підтримали один одного, тому відбувся такий вибух. Шмат було бачено нових предпринимальників, які я маю, що ніколи не удільничали, я лічу, що їм хапіло адреналіну, і я не готовий ще в цьому поудільничати.
Господар Марголін, а ви чим тлумачите ось такий радикальний вибух протесту предпринимальників, який відбувся 10 студеня?
Менавіта для мене гэты выбух не быў нечым такім нечаканым, неспадзяваным. Я яшчэ ў сваіх артыкулах у канцы мінулага года пісаў, што пасля Нового года сітуацыя кардынальна зменіцца, бо перад Новым годам былі яшчэ нейкія спадзяванні, што ў апошні момант урад ці ўлады адменіць гэты пункт 1.1 славуты. Некаторыя іншыя прадпрымальнікі спадзяваліся, што можа і калегу і не адменіць, але ён останецца толькі на паперы, што не будзе рэзкіх дзеянняў улады. Але уже первые дни после Нового года показали, что эти сподевания были даремными. Уже 3 студеня пошли рейды, проверки по рынках, проверялись, если працуют наемные працовники, если працуют сами предпринимальники. И это поставило перед ними вопрос выживания. Только улады думают, что это некие наумысные, может, деяния неких лидеров, предпринимальников. А на самой справе это вопрос життя и смерти. Тому предпринимальники, которые были поставлены перед этим питанием, они выбрали это форму радикальних діянняў.
Падаецца, учарашнія падзеі выклікалі пэўную разгубленасць, знешнюю нелагічнасць дзеяння ўладу. На пачатку прадстаўнікоў, прадпрымальнікаў запрашаюць на перамовы ў адміністрацыю прэзідэнта. Сэнс гэтага кроку відавочны – збіць накал пратэсту, супакоіць людзей на плошчы. І здавалася б, было лагічна проста паабяцаць Анатолю Шумчынка, які вёў перамовы, ягоным калегам, ва ўсім разабрацца, вернуцца да прэзідэнцкага ўказу номер 760, падкарэктаваць яго. Магчыма, гэта б задаволіла б людзей на плошчы, і яны спакойна разышліся. Але адміністрацыя прэзідэнта заняла жорсткую пазіцыю. Маўляў, ніякіх саступак не будзе. Тады навошта было запрашаць дэлегацыю на перамовы? А з іншага боку, калі ўжо ўлады ўзялі курс на жорсткую лінію, то чаму міліцэйскі спецназ не выцесніў людзей з праезднай часткі праспекта Незалежнасці, як гэта ён робіць падчас акцыі апазіцыі? Але на гэты раз міліцыя не чапала маніфестантаў, фактычна спакойна дазволіла надзвычайная справа – перакрыць рух на галоўным праспекце сталіцы. Хапун пачаўся толькі па заканчэнню акцыі. Ці ёсць некая логіка ў дзеяннях уладаў? Спадар Товстык.
Позиція уладов, звісно, була вельми цікавая учорашнім днём. Ад самого початку, коли були пропанови зустрітися у адміністрації президента, на перемови відправили з подарені Інни Медведєвої. Постає ж питання, чи розуміє вона сама, чого вона хотіла і чого вона могла б нам пропонувати. Чому не примінили спецназ, потім не примінили спеціальні сродки одразу? Все ж таки, Білорусь – це європейська країна, і якби показує сигнал Європі, що відбуваються мітинги, акції, протесту, але ми, як європейці, не будемо супроти своїх громадян уживати силу. Але є і другі бок глядження, що опершиню урад, чиновенство убачили, що перед ними знаходяться не отморозки і п'яниці, а це справжня еліта громадськості, і паспрабуючи ужить супраць її сілу одразу, можна так само нешта атрымаць у адказ. Хоча докладно ми розуміємо, що влада так само буде готовиться до наступних акцій, і усю свою моц яна може примінити, наприклад, у наступній акції.
Ви слухайте передачу «Експертиза свободи» на тему, чим тлумачиться протестний вибух приватних предпримальників.
Господар Мархолін, як ви потлумачите діяння уладов 10 студеня під час акції протесту предпримальників?
Я тут мушу трохи не погодиться со господаром Александром. Я думаю, что европейскость Беларуси – это вельми такое понятие под сумневом. Я думаю, что все ж таки внутренняя логика у поводзинах улады была. Пропоновать нечто конкретное предпринимальникам они не могли, потому что уже, скажем так, Рубикон перейден, и уже теперь, как нечто пообещать предпринимальникам, треба, чтобы кто-то отважился пойти до Лукашенко и сказать, что все, что мы робили целый год, это было неправильно, и треба робить нечто иншее. Але в свою чергу все ж таки улады просто не хотели свариться с основной массой предпринимальников, как предпринимать некие силовые деяния. Они все еще думают, то это нехто подбухторвае прадпрымальніку до таких радикальных дзеянняў, што ўдасца можа неяк все ж таки заставіць прадпрымальнікаў пайсці ў чупы. Для гэтага ж і падоўжана дзеянне 302 указу. Таму з аднаго боку яны не могуць нічога адказаць тым, хто не пагаджаецца пераходзіць у чупы, а з другого боку яны все ж таки стараліся не прымаць таких брутальных сілавых дзеянняў.
Чого можна чекати далі? Протестний рух приватних предпримальників буде наростати? Чи наоборот, побачивши безпльонність протестів, рух пойде на спад? І другий аспект. Як поведуть собі улади? Будуть тільки репресії, чи будуть і заступки? Узгадуються події 2005 року. Тоді, після великого мітингу на Кастричницькій площі, Олександр Лукашенко почекав кілька днів, а потім поїхав на один з ринків, зустрівся з приватними предпринимальниками і пішов на певні заступки, був відмінений податок на доданую вартість. Наскільки вірогодний подобний сценар тепер? Господар Товстик.
Коли ми звернемося до 2005 року, на самій справі, це була якби перша придумка перед указами 760-м, 302-м. Чиновенство хоче освободити собі територію для свого буйного бізнесу. А що далі на конт підйому чи спаду? Я лічу, що коли пішла перша хваля, це ми нагадаємо 10 снежня, вчорашнє 10 студеня, це друга хваля. Так коли влічують, що хвалі з кожним разом більше і більше наростають, то повинні все-таки наростати. Люди починають, може, не увірити у те, що влада завтра заступить і приміть ніяке рішення. Але люди починають вірити один у одного. Люди починають об'єднуватися і починають змагатися за свої права, за свою годність, за те, як зватися чоловіком. За цей термін до 21-го ми як мага більше об'єднаємося і приймемо такі рішення, щоб донести ще більш цікаву інформацію, щоб відстояти свої права і провести наступну акцію ще у буйним поміри. І коли зараз влада нам не може чого відказати, може вона відкаже тоді у наступний раз. А може вона не дочекається нашої наступної акції і пойде на ніякі заступки, або що тоді це будуть за заступки.
Господар Марголін, а як ви прогнозуєте, як будуть розвиватися події далі? Як буде наростати, ослаблятися предпринимательський рух? Чи нарешті улади зможуть пойти на ніякі заступки по указу 760?
Хочу повторить, что для дробных предпринимальников питание отмену пункта 1.1 по меньшей мере 760-го указа, им остается только добиваться его отмены або померти. Что дотычется уладов, то я думаю, что все ж таки они будут вымушены пойти на некие заступки, потому что в иншем разе яны рызыкуют, что до протестных акций предпринимальников начнут долучаться иншие слои населения. Как бы этого не допустить, я думаю, что все ж таки некие заходы будут сделаны. А заходы вельми простые. Мы про них говорили под час встречи с представниками Ураду и Палаты представников 27 снежня. Треба объявить мораторий на этот пункт, сесть разом и узважить все его плюсы и минусы, бо для Головне питання, яке піднімають влади, щоб були рівні умови діяння індивідуальних предпринимальників і юридичних осіб, є вельми шмат других методів. Для этого зусім не треба, скажем так, отбирать у предпринимальников право користатися наемной працей. Тому я думаю, что акции будут протягиваться, и все ж таки улады пойдут на некие заступки.
Хотів би крішечку доповнити ще, каб ті предпринимальники, які зараз лічать, що от переход у ЧУП спасіть їх на деякий час, то зверніться, коли не вірите, до експертів бухгалтеру, що перша ж перевірка квартальна вас поставить в неємкі умови.
Я хочу так само долучиться до этой думки. Я думаю, что значно ранее, уже 20 лютого, коли эти ЧУПы понесут первые свои справоздачи у налоговые органы, и они уже тогда многое зрозумеют.
Господар Марголін, ви удзельнічалі ў перамовах з прадстаўнікамі ўлады, з чыноўнікамі, а вам не падаецца, што тут пытанне ўжо нават і не эканамічнае, і не палітычнае, а хутчэй псіхалагічнае? Улады, можа, гатовы былі б саступіць, але як гэта зрабіць, захаваўшы твар?
Я думаю, что так оно и есть. Справа в том, что целый год чиновники не переставали повторять, что это только на корысть предпринимальникам. Апофеозом этой працы был выступ Лукашенко 30-го снежня. И теперь, конечно, как нечто отменить, требует отправить некого в отставку, або зарабить выгляд, что это все так было и запланировано, что ты, кто мог перейти в ЧУПы, ты перешли, ну а ты, кто не могут, для тех мы сделаем некие такие послабления. Я думаю, что неким таким чином может быть зроблено.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему, чим тлумачиться протестний вибух приватних предпринимальників. У передачі удільничали координатор кампанії за свободне развитие предпринимальництва по городу Менску Олександр Таустика і активіст предпринимальницького руху Лев Марголін з Борисова. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Валер Каліновський. А тепер напомін про основні події дня. У Менску судять удельников учорашней акции предпринимальников. Больше из них отримали 15 суток арешту. 6 человек на знак протесту объявили голодовку в зале суда. До сбитых подчас затримания выкликали худкую допомогу. Александр Лукашенко вызвали с посады старшиню Конституционного суду Беларуси Григора Васильевича. У Менску почався процес над журналістом Олександром Звіжковим, якого обвинувачують у розпалюванні релігійної ворожості. За публікацію в газеті «Згода» карикатура на пророка Мухаммеда йому погрожає до 5 років тюрми. Наклади державних газет у 2008 році значно скоротилися. Совєтська Білорусія, яка залишається лідером, має тепер 362 тисячі підписчиків. Депутат польського парламенту Яцек Протасєвич, обраний керівником делегації Європарламенту по союзях з Білоруссю. Він представляє у парламенті Європейську народну партію. У Речиці проходить восьмиротна вистава твору мастака Олександра Ісачова. На черзі передача «Подорожжя свободи». Віталь Сямашка розказує про свою поїздку в город Ліду Градзенської області.
Приехавши зараз на каляды у Ліду, не убачив ли вокзал у традиційних святочно прибраних елок. А после доведався, что усталявання только одной каштує 2000 доляров. Городский ж бюджет продиравился, но только на Лицельмаше, одним из буйнейших предприемств, поводле мясовой прессы назапашено нереализованной продукции на 6 миллиардов рублей. Зато и калядный подарунок ледянам зарабили тутейшие транспортники. Напередодні Нового года обвестки повсюдно загучали по-белоруску. Зрешты инициатива належала мясовое отделение товариства белорусской мовы, у яким тут полтысячи человек. У Лиде друкуется головное выдание товариства, газета «Наше слово». А минулым годом Личина приняла и 30 тысяч особников библиотеки Союзу белорусских письменников после выгнания его из Менского дома литераторов. А каже редактор «Нашего слова» поэт Станислав Судник.
Тут белорусскость николи не помирала, и она будет проявляться сегодня в автобусах, завтра в іншим месте. У Лиди ситуация не такая, что белорусскую мову треба укоронять. Практично володают усе. У выконками, в любой кабинету, я со мной бы размовляюсь по-белоруску. Кончился той час, как сидели розанские лапти, которые не умели трех слов связать. На сегодня не хватает политической воли, как процессы белорусизации и шли при поддержке державы. Громадским организациям не справиться всюду с эдукацией и переконывать батьков,
школ и добиваться выдания белорусскомовных календаров – это клопот державы. Это мы от нее чекаем, добиваемся. Если не в 2008, то в 2009, 2010, але это все равно будет.
А вот гэты человек с уласной инициативы домогся, как белорусское слово, з'явилося на банковских блянках.
Тыдень назад пошел зробить картку для банкометов при Орбанк. Там все по-российски, мне так стало крылно, что говорю, а бланки у вас хоть заполняться белорусской мовы есть. Мне запотребовал книгу скаргов, я напишу промовную дискриминацию. Керавництво банка приняли заяву и написали весь этот бланк по-белорусски.
А это казал мой старый знакомца, старшиня городской суполки партии БНФ Владимир Крутиков. З ним, як и з усімі далейшымі суразмоўцамі, подсумовываем становчыя ды адмоўныя вынікі году мінулага, выказываем спадзяванні ды меркаванне на будучыню. Мы сустрэліся ў хаце яшчэ аднаго сябра партыі БНФ, інваліда другой групы па працы Міхася Бурачэўскага. Яму прыціснула нагу кранам, з-за ўзнікшай гангрэны яе прыйшлося ампутаваць. Яго вытрымцы і нязменнаму пачуццю гумару можна толькі па-беламу пазайздросціць. Гаспадар Міхась спачатку пранабалела.
Мянілі льготы, шмат каго прыціснула гэта. Мяне Віталік даволі добра. Нам выдавалі інвалідам бензін па фіксіраваных цэнах. Хай 40 літраў на месяц, ну а то хапала. Можна было проехать за 50% на междугородном автобусе. Не добавляется пенсия с жнивня еще того года.
Мне показывают лишбу, якая уражевая. На 100-тысячный город у минулом годе 9 тысяч заяв на звольнение с державных предприемств и организаций по уласному жаданию. Надрукованная, до речи, у вертикальной лицкой газете. Я спытываю суразмоўцу, что за гэтым стоїць?
Что за власным жадаем заробки? Моего кума, сын. Ему обіцяю золотые горы, ему платить 180-200 тысяч. Кума, сын встраивается на працу на чыгунку. Ему сказали, уступай это БРСМ. Як это? Будовники кинулися на Литву были. Больше парадку и лепшие заробки. Не веду, после того Шенгена, что будет. Россия уже не надо, моцно хоча ехать.
Частка людей не ведая, як свои права оборонить. Каже некому начальник, звольняйся, и он уходит. Не ведали, давать до кого звернуться. Потому что профсоюзы сегодняшние не могут за працованного человека постоять. Бирал подписи на Беленкевича. У Островского там, в улице процентов 30 советские паспорта. Треба грабить. Да и кто хочет грабить, как он не спивался, а взял шуфалю, какие дороги ремонтовал. Мужики так рано помирают. Працы себе не знаходят. Он себе уже отчувает приниженным. Особливо 40-50 годов. Я на во что продаю там прудного чернила. От его народ помирает.
У нас началось варьяство с антипивом. Кому выгодно? Задушить наши пивоваренные заводы, пустить сюда Балтику и говорить, что молод спивается. Полторачку пива выпил, уходит пьян. Покажите мне того человека, кто от полторачки пива напьется.
У 80-х годах французскую премию же Лиский пивзавод отримал.
Один из левших пивзаводов. В Европе выдатная вода, майстри. Закон, что пиво за 500 метров от народных гуляний не можно продавать. У лиди рыцарский фест, и рыцари не выпьют пиво. У середневечья это было просто гигиена. Человек не отрутился заразной хворобы, тому пиво варили.
Найбольш хвалюючы, аднак, для ўсіх тое, што Лідскі піўзавод, ці не самае прыбытковае прадпрыемства, перастане прыносіць залатыя яйкі ў гарадскі бюджэт. Але спадар Бурачэўскі расказвае ўжо палітычную показку, якая гуляе па лідзе.
Паехала ліса на прэзідэнцкую ёлку. Адгуляла, прыехала ў лес на сустрэч мядзведзь. Здароў, кумаз, што прэзідэнт сказаў? Ліса кажа, хто ту курку еў, то і будзе есці, хто лапу сасаў, то і будзе сасаць. Пачухаў мядзведзь па тай лісу, падаўся далей на сустрэч воўк. Здароў, Михаил Потапович, что нового будет? Говорит, кто у шубе ходил, то и будет ходить, а кто с голым задом, тот так и останется.
У перадачы «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка расказвае пра сваю паездку ў горад Ліду Гарадзенскай вобласці.
Я ізноў на Лідскіх вуліцах. Уже знакомый Станислав Судник рассказывает про отметности тутейших колядных святкований. До речи, спадар Станислав был войсковец. Большая життя провел удалечение от Беларуси. а мама жила в его сердце.
Покольки Ліда город старожитной истории, колядные традиции меньше под уплывом поганских тяжко почуть слово коляда. Тем сенсе, где колядой называют костельную оплатку, якую ломят на кутю у вечер. То тут говорят оплаток. Добро ведомо слово вигилия. У той час, когда все говорят только кутя. На вёсце селяне зарабили кутю. Только из яшменных крупов, то у Ліди могли зарабить из рысу, с розинками.
На центральном пляце, на месте головной елки, еще минулым годом стоял помник Ленину. Радая Свобода распавядала про гэты выпадок. Пляц вырашили покрыть новой брукаванкой, але покрыты золотистой фарбой под бронзу глиняный внутри помник раскололся на три частки после того, как был признятый краном у гору. И тут же был вывезены у неведомого напрямку. У скульптора, автора помника воинам-интернационалистам Вадима Веробьева, узник тогда альтернативный проект. Мне про его рассказал незалежный журналист Кастусь Станюк.
Возникла идея, как уравновесить помник Ленину, насупрать, поставить телегу, покрытую хустиной, откуль бы возникали многие. Одни бы хотели класть кветки Ленину, другие бы акверам ленизма, сталинизма.
Улады урэшце приняли, как тут лічаць, узважное рашэнне. Отнесли реставрованного Ленина поза плошу. Тем часом заважаю неподалек человека со стосом народной воли в руках. Знаёмлюся с 40-годовым Дмитрием Аськовым, распаўсюджвальником незалежной прессы. И он народился у Серпухове, под Москвой, а каже, что приехавший в Беларусь, был шокованный антидемократичностью режима. У демократичным руху и он с 2002 года и рассказывая самый запоминальный минулогодний выпадок своей, як не без гумору, каже, працовной биографии.
У меня была одна книжечка, и подъехала «Белая Волга» и предложила замначальнику КГБ. Тут же вызвал наряд. Я зашел на подоконнике, лежал. Вызвали на административную комиссию. Эта книжечка очень интересная, но она не имеет выпускных данных и попадает под административную статью, порочащую президента. 86 тысяч. Да, попросили принести.
Что ты все-таки чекаешь от нового года?
Погода надо хорошей, будет больше работы. Если будет плохая погода, будет мало денег.
Уладальник приватного унитарного предприемства «Лицкая нерухомость» Сергей Пятаев был вымушен сысти с депутата горсовета под погрозой заведения криминальной справы, небыто за финансовое порушение. Спытывал его, типсуе житё ледянам прославутое кватерное пытание.
Рынок жилья замер. Цены стоят в хаос, дефицит информации, спрос падает в Лиде. На комнатное в среднем 28-30 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры 40-50. Цены в Гродно и в Лиде на одной планке. Уровень дохода личан выше. Географическое расположение близко к Польше и Литва. Минск. Основными покупателями на сегодняшний день является российский капитал. Видит лакомый кусочек, где квалифицированная рабочая сила, военно-промышленные предприятия. Народ достаточно образованный.
От нового года бизнесовец Пятаев чекает поляпшению.
Жаль, что очень много молодых толковых ребят уезжают за границу. Нужно давать зеленую улицу именно нашим белорусам, которые создают условия для своей семьи, для близких. Отдавал бы предпочтение патриотам. Экономику страны поднимет только частный бизнес. Это признал и Прокопович, и батька. В новом году всем предпринимателям терпения и оптимизма, несмотря ни на что.
По ширости. Оптимизму 2000 лицких предпринимальников не стае. Я сустрелся с 43-годовым Петром Тимофеевым, який 10 год занимается дробным гандлем. Талиновитый мастаграфик намалевал до сотни портретов дзеячоў адраджэння от Быкова с Короткевичем до Бориса Кита, Кастуся Акула и Ларыса Геніюш, каже спадар Петра.
Чем можно уже допечь и так, как вышли?
Треба, мабуть, отобраться все.
А идея до этого?
Идея. Учатся на чужой мове. У нас отобрали стяг, герб, им, ну, засталося только шапик.
Еще одна встреча на пляце. Улетку 2007-го у Лиди были раскиданные улетки, где только два слова «нам хлусить». Это зробили сябры суполки незарегистрованного молодого фронту, за что отрымали штрафы. У вертикальной газеты написали про их артикул «Продажное сумление» и скинули его деле обмеркования у интернет. Праз день прибрали. Подтримка была полная, але молодофронтовцам. Гутер с 19-годовым Сержуком Чайком.
Этот год запомнился в неволе. Съездили у Минск с уполочкой Лицкой. Так само репрессиями супрать молодофронтовцев. Например, я уже скончил колледж, уже працую. Шмат з'явилось новых людей. Я не столько боюсь самих репрессий, как переживания за мать.
Старшиня мясцовой суполки объединенной громадянской партии Спадар Станюк выказывали свои спадзявания на будущий европейский выбор краины.
Под Европу
безопасности, свободу.
Внутренняя свобода есть?
Недостатково.
Так что вы от Нового года все-таки чекаете?
Да учись ангельскую мову, ожидаю, как люди, а их немало у людей, шакают этой свободы для самих своих батьков, детей. Я ожидаю, как вздохнули мы все Новым годом, с колядами, с Лидой.
У черговой передачі «Подорожжя свободи» Віталь Сямашка розказував про свою поїздку в город Ліду Городзенської області. А тепер Валентин Жданко проанонсує свою суботню передачу «Поштова скринка 111».
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Алис Цатко з Молодечна. На уезде в наш город, который уже год стоит занедбанный, разрабованный, с выбитыми шибами, былы сборочный корпус радиозавода «Сподорожник». Цікаво было б спытать, какие деструктивные элементы виноваты в этом. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.